Hello, welcome back everyone. So after 2.5 years, bubuhayin ulit namin yung Valley Blues Podcast. I'm Nini and I'm with Chani.
Hello.
Grabe, ang tagal bago namin na set up. Hindi na kami marunong mag-podcast.
Oo nga, like parang pinifigure out namin yung audio, yung everything.
Nakakaloka. Para isang oras namin itong ginagawa. So, anyway, welcome back to ang weird, no? Welcome back to Valley Blues Podcast. So, ano na ba nangyari simula nung last na ano natin, recording natin?
Marami na nangyari. Pero isang ano pa rin yung consistent. Yung Philippine volleyball.
Ano?
Ganun pa rin.
from Playlayan pa rin.
Ganun pa rin. kung paano tayo nag-stop ng mag-podcast dati, ganun pa rin yung state ng Philippine volleyball. Kung baga, hindi pa rin tayo makakagat ng medal. Ganun. So.
True. Ay, nako.
Tapos ano? Pero
wala
ano
naman, eh.
Pero, I mean, may progress naman well, yung ibang mga players individually. Pero yung
individually, yeah.
Oo. At saka mas, I think, naabutan, nag-cover, nung last na nag-podcast pa tayo, Pro League na yung PVL nun. Pro League na yata, no?
I think, oo. Pro League na. Pero kaka-start lang ata.
Okay.
Na, ay, hindi. Jan, hindi pa ata Pro League.
Hindi. Nung,
para magpo-pro pa lang.
Hindi, naalala ko nun, yung nag-podcast tayo, yung ibang podcast natin, yung V-Quick, yun yung marami tayong speaker. Tapos yun yung first ever. I think yun yung ano, saan ba yung ginawa? Tama ba? Yung bubble something, bubble conference, something.
Sa Bacara, sa Ilocos.
Oh, yun yung first ever na Pro League. May F2 ba? May F2 na ba? Wala pa, ano?
Wala pa F2.
Pero yeah, ayun, naalala ko yun. Pero hindi natin kinover yun dito sa Valley Blue. So, officially, ito yung first episode na magdi-discuss tayo about PVL going pro. So, yeah.
Pro.
Oo. And then, yun, eventually, ano pa ba mga changes? Yun, may UEP na ulit.
So, yeah, recap ng mga nangyari simula ano. Laylayan na po ang Ateneo.
Hoy, pero ano? Pero
at least may... Para na 2021, ina-anticipate lang natin yung pagdating ni na Faith. Ngayon, wala na si Faith.
Grabe, ang bilis. Pero ano ah, tao dito, at least may bago ng coach yung women's team. So, feeling ko like...
True. Sino nga ba yung coach?
Si ano?
Pakilala mo muna sino yung coach.
Si Sergio Veloso. From Brazil siya. Naging coach siya ng Minas Tennis Club for so many years. So Brazilian ano siya? Brazilian club siya, pero naging national team coach din siya for junior. So siya yung mga ibang players ng men's team ngayon ng Brazil, like si Mike, sila Lucarelli. Siya yung mga nag-trainer ng bata yon. So kaya kilala nung pumunta yung Brazil sa Philippines, kilala siya ng lahat ng mga naging ano niya, mga kinoach niya before. At saka yung mga naging player niya sa Minas Tennis Club. So yun, sa men's volleyball, sa women's volleyball, naging yeah, sila Thaisa, naging coach siya nila Thaisa sa Minas Tennis Club. So yung ano niya, kumbaga yung knowledge niya nandoon. Ang feedback sa akin so far based sa mga sinasabi ng mga players ngayon na sa Ateneo. Ano siya, iba siya mag-train like compared sa previous coach.
Napapangalanan ba natin? Yung previous coach.
For our mental health, hindi na siguro.
kalimutan na natin siya.
Pero ano, pero maganda daw yung training, yung program. Kahit si J-Lo.
Really?
Nakakausap ko kasi si J-Lo, si AC. Yung mga ano, sinasabi nila na ano, sobrang positive daw ng training. And then, ang dami daw changes. Merong ano to dito, parang naninibago sila. Siguro yun yung pinaka best way to describe it. Naninibago sila pero in a positive way. So,
that's good.
Pero, I mean, ang reason bakit hindi sila sumali sa V-League yata is because, yun nga, kasi May mga ibang players pa from palarong pambansa na hindi pa nag-join or yung kaka-join
hindi pa sila nag-start mag-train.
Training, yeah. So, hindi pa sila prepared. So, like, si, sino ba ito? Yung setter, yung bago, si Cortez.
Si Shane Cortez.
Hindi pa siya nagsa-start mag-training with the team. So, hindi pa sila, it's not the right time to join sa V-League. I think kung meron pang ibang tournaments sa sasalihan, doon sila sasali. Pero, actually, medyo mas okay ngayon kasi, ano, in a way, medyo hindi natin alam kung ano yung expect sa kanila. So, surprise na lang tayo. Parang, yung parang ginawa ni Coach Tay dati, noong season 76, hindi natin alam kung paano mag, kasi hindi sila sumasali-sali noon. So, hindi natin, wala tayong idea kung paano sila maglalaro. So, tingnan natin kung paano. Pero, I mean, rebuilding yung team eh. So, parang, expectations, hopefully, yung ng mga fans, i-lower muna kasi nga parang new system.
Meron pa ba? Meron pa ba mga fans? Kasi parang ang balita ko, ang balita ko lately, parang nag si Alice na
daw. Lumilipat na daw sa iba. Ewan kung bahala sila.
Lumilipat na ng ibang team, nakakaloka.
Oo.
Pero ganun talaga.
Oo.
Mag-start talaga ulit tayo sa ano. Kasi nga, so may mga nangyari.
Yeah.
Uh-oh. In the past na hindi naman natin hawak, hindi naman natin control. So, yun. Let's just hope for the best na itong bagong age ng Ateneo Volleyball, eh, umangat ulit tayo, no? Kasi yung mga prediction para nasa 7th, 8th place na lang.
Pero alam mo, when you think about it, I mean, yeah, given naman yung Lasal sa kayo, ang NU na malakas, di ba? Pero yung 3 hanggang 8, hindi mo, ewan ko kung malalakas yung ibang, kasi di ba sa UST marami rin nawala. Adamson, di ba nga, ang dami umalis. Si UE, may bagong mga recruit. So, hindi natin alam kung ano mangyayari. Of course, Lasal NU, for sure, sila na yung magpa-finals. Pero yung 3 and 4, feeling ko free for all naman yan. Hindi ko alam kung magkaka-chance tayo kasi nga bago yung team. Pero excited ako makita si, sino ba yun? Sila, ano? Sila Hora. Kasi si, di ba si Jenna Hora, hindi siya naglaro.
Ayan, speaking of Hora, sino ba yung mga holdovers natin? Kasi, ang nawala sa atin from last season is sina Vanny Gandler, Faith Nisperos, Joanna Reed.
I think yun na yun.
Sino pa ba?
I think,
sino tatlo lang?
Si Kiara Cruz pala.
Tama. Si Kiara, ay, oo. Okay.
Oh, tapos ano?
Ayun, sino yung mga holdover natin ngayon?
Ayun, si AC Miner, si Lian De Guzman, si oy, si ano pala? Ang daming lagi nagte-trending si Roma, ay si Doromal. Roma Doromal. Ba?
Roma Doromal.
May Roma May Doromal. Tapos si
Tax.
Si Tax Fujimoto, si Tsunashima, and then si
Giselle.
Si Giselle Tunashima, si Ivana Sulit, sino pa ba? Yung Buena, yun actually yun daw yung maganda yung pinapakita si Buena. And then yung si yung
at saka yung paborito ko na setter before si ano, si Beauty Lisa.
Beauty Lisa Lumokso. So
Lumokso.
So sila. Actually, 'di ba ang kwento before, parang si Lian, buhatera daw talaga yun ng FEU before. Pero nung pumunta na ng Ateneo under the previous coach, parang hirap na hirap sa dun mag-adapt sa system. So, hopeful ako na sana maka-adapt siya dito sa system na to. Kasi, may potential naman siya, medyo ma-error lang siya nung last season. So, well, the last two seasons. So, hopefully, ma-adaptan. And then, si Tsunashima may promise, although maliit. Si Hora, actually, yung, sabi nila parang si Hora daw yung pinaka-experience or pinaka- ano ba? Parang, di ba nung V-League, kaya ba yung V-League ba last year yun? Yung nag-champion sila. Parang pinapasok siya, di ba? So, and may maayos yung pinapakita.
May power naman at saka may depensa yung bata.
Mm-mm. Yung isang recruit, curious ako kung ang lalaroin niya middle. Yung Selga. Ano ba?
Pero sino muna ba yung mga recruits natin bukod kay Shane Cortez?
Si... Sino ba yung Zoe something not galing FEU?
De Chanel, chika.
Nakalimutan ko na yung last name niya. Letter Y, something. Basta alam ko Zoe yung name niya. And then, I think I think outside opposite siya or something like that na matangkad. Or, and then, yung isa, yung Selga, yung galing, I think, Naga ata. Basta taga-province. My God, sobrang out of touch ko na talaga sa mga recruits. Like, ang kilala ko lang talaga si Cortez. Pero yung Selga, long-legged, like medyo matangkad siya, nakita ko. Although, hindi ko alam kung ano yung skills niya. So, for now, I think yung middle na most likely gagamitin is yung si, yan nga yung dalawa, si Sulit saka si Mainer, since sila rin naman yung starters nung nitong last season. So ayun, tingnan natin kung paano magre-respond. At saka siguro feeling ko malaking boost din yung nag-national team si Mainer saka si Doromal. So
si Doromal, true.
So feeling ko in terms of like leadership and sa moral nila, feeling ko malaking boost yun for them. So
saka yung experience na nag-gain nila from playing sa national team. Malaking bagay yun.
Yeah.
So anyway, moving forward sa ating men's team. So actually yung men's team natin yung medyo talagang malakas.
Uh-oh.
Like rebuilding pero malakas na sila ngayon kasi medyo matagal na silang naglalaro together. Parang two seasons.
Actually ano, last year medyo heartbreak yun kasi parang, di ba, kung hindi sila natalo sa UP, malaki sana yung chance nila na makapasok ng Final Four. Kasi tinalo na yung FEU Lasal nung second round. Eh, kaso natalo sila sa UP.
Mm-hmm.
So, parang na-eliminate yung chance nila na makapag-force ng playoff. So, pero kaya naman nila. Yeah. Malakas naman sila actually. So, ayun.
Pero I think babawi naman sila this season. Pero di ba excited kasi isang
actually,
ano, player na finally maglalaro na this season?
Actually, hindi lang siya. So, yung mga recruits this season, I think medyo maiko-compare ko siya dun sa batch nila Espejo in terms of like talent.
Oh.
Kasi ito like yung papasok.
Grabe yung hype ah.
Hindi kasi diba si Cyrus De Guzman, yung ano siya, yung Cyrus De Guzman, yung 6'5 na middle, naglaro na siya sa national team for the CV League. Tapos si King Mangulab na naglalaro na siya sa Spikers Turf as like nakakasabay siya sa mga ano veterans na like sa mga Signal ganyan. And then yung isa yung galing Las Vegas si Lorenzo. Lorenzo yung setter. Basta nakalimutan ni last name. Basta Lorenzo yung name niya. 6'1 siya na setter na matagal na dapat maglalaro for Ateneo. Tapos nabulilyaso yata. Parang bumalik na US. Tapos bilang ayun, nandito na ulit siya. And then, si, ayun, tapos yung pinakainabangan ng lahat, yung Nigerian, si Amar Chidibere. Okay. Mm. So, well, I mean, of course, kahype-hype naman talaga siya kasi national team. And then, lumalabas yung mga videos niya kasi, tapos, ang daming, yung, kumbaga, although ang alam mo yung fear ko ngayon is sana hindi sila maging one man team na parang ibibigay lang sa kanya lahat yung Spiker kasi may Gian Sellers doon pa rin naman, may Kennedy Bata. So hopefully yun pa yung natatawa ko kasi apat yung setter natin. So paano natin ba iikutin yung apat? So meron pang si Likaw ko, si
I mean wait lang kasi apat yung setter so lahat sila mililine
up. Di ba nga yung sa V-League na yung maglalo yung ngayon?
Hindi. Kung sa UAAP, sa V-League, I think rotating ata yung ano.
Hindi ko
yung,
alam.
Rotating ata yung ano eh,
yung.
Roster sa V-League eh. Pero come UAAP, sino probably yung magiging setters natin?
Feeling ko, ano ah, feeling ko magiging magandang test tong ano, itong V-League, kung sino yung magiging two main setters. Pero based naman sa training videos, mukhang yung isa si King Mangulabnan, yung isa. Kasi parang nakikita ko yung mga videos, like si, yung parang first six nila si Salarzon.
Si Mangulabnan na kapatid ni Vince,
oo.
Diba?
Actually, nakita ko siya maglaro when I was in the Philippines, nung sa Spiker Church. Magaling talaga siya. Well, although medyo, ano lang siya ata, parang 5'9", 5'8", parang ganun. Pero, pwede na.
Okay.
Yung isa, yung Phil si si Lorenzo. Okay din naman siya pero mas gusto ko yung skills ni Mangulabnan. Si Likaw ko may experience. So, yun. Feeling ko sa setting naman hindi naman nila problema. Yung middle yung magiging problema nila kasi si Gop yun, 'di ba nawala si Absin. And then tapos si Gop yun na lang natitira. And then tapos yung isa yata, yung isang recruit galing NU. Hindi ko sure kung ano yung skills niya pero 6'2 yata siya. So medyo maliit for a middle and then nakalimutan ko na yung isa. Basta yung isa i-convert as si Sendon, gagawin siyang middle. So I think wingers wala tayong problema kasi meron tayong sa Larzon, si Amar, si Kennedy Bata, si Pasinio. Yun na lang talaga, yung middle na lang talaga yung problema. And then, ano ba, libero. Wala naman tayong problema sa libero. Nasa atin yung UAAP best libero, si Lance De Castro. So,
Final year na ba ni Lance?
I think, di ba marami pa naman siyang playing years, pero it's up to him. I think graduating na yata siya. So, nasa sa kanya kung gusto pa niya mag-
Kasi parang naalala ko, kabatch niya pa si... Not sure ha, parang kabatch niya ba si Vine? Hindi ba?
Parang hindi. Parang alam ko... Hindi,
it... Nauna si Vani sa kanya.
Oh, hindi, in terms of UAAP. Remember no 20... Remember no 29, mayroong isang season na hindi siya pinalaro eh. Si Lance, kasi nga, di ba,
okay.
Give way kay, Suma, so, kay Sumang. So, yeah.
Kay Sumang,
so,
yeah.
In terms of playing years, marami pa siya. Siguro mga tatlo pa yata. Parang ganun.
I see. Okay.
So, it's up to him kung gusto niya maglaro o hindi. Pero, I think, yeah, malakas yung men's. Feeling ko kaya nila mag-final four. Yeah, final four kaya. Kung magka-final sila, mas maganda. Pero, we'll see. Tingnan natin. Kasi medyo malakas pa rin yung NU, UST, at saka LaSalle.
Yeah.
Yeah. So, malakas yung tatlong yun. So, pero, natatalo na naman nila yung LaSalle before. And then, nakakadikit sila sa UST and NU. Tingnan natin this time with Amar. So, magandang gauge yung this coming Sunday. Yung, again, first game nila sa V-League this Sunday. So, sana panoorin nyo. Sa, saan ba sila naglalaro?
Yeah, uy, kayo Paco? Mga nakikinig, manood naman kayo ng men's volleyball. Sa, para naman, ano,
sa Paco ba
yun? Well-distributed yung mga, ano, yung mga fans ng women sa men's.
Uh-oh.
Kasi, diba, parang napansin natin na parang marami din naman nanonood ng men's volleyball, lalo na pag VNL.
Oo.
Diba? So, I think it's time naman na isupport naman natin yung men's team natin.
Mm-hmm.
Manood kayo sa venue, guys.
Yeah. Mm-hmm. Actually. So,
ayun. So, yeah. moving sa ano, sa Pro League naman tayo, no.
Mm-mm.
So, ano yung mga ano, yung mga balita ngayon sa Pro League? Kasi ang nababalitaan ko lang is merong bagong import sa Japan.
Ay, oo, syempre, of course. Pero although hindi pa naman official, pero kasi,
wala pang official announcement.
Oh, pero I mean
so ito yung unofficial announcement.
Oh. So I mean matagal nang I think ilang mga weeks na yata na parang going around on Twitter na maglalaro si ano, si Gia sa Japan. Sa anong team ulit? Denso.
Sa GVL, ano? Sa Denso Aries.
So ayun. I think matagal na naman namin matagal na nating inaantay na maglaro siya sa ibang bansa kasi I mean in terms of like talent pool sa Philippines, I think I know, yeah, si Aliza yung queen, yung parang queen, pero for me in terms of talent, si Gia talaga yung parang kayang-kaya maglaro for another country kasi yung skills na talagang sobrang over there. Like, grabe talaga.
Yeah.
Sobrang, like...
Aside from Jaja na naglalaro na currently sa JVL,
mm-hmm.
Isa si Gia sa mga, ano, malaki yung potential na may pakita yung talent niya sa ibang bansa din.
Yeah.
I think, may reason talaga kung bakit hindi siya nakuha sa KOVO, mm-hmm. sa Korean Volleyball League. Kasi, destined talaga siya papunta sa, ano, sa Japan, diba?
Oo. Alam mo ba, parang feeling ko, meron din siya mga offers like the previous years from other countries. Pero inaantay lang na talaga yung perfect na country na kukuha sa kanya. Parang feeling ko, I mean...
Talaga?
I mean, hindi. Feeling ko parang kinukuha siya ng... Ewan ko, kutob ko lang to. Baka may mga kumukuha sa kanya from like mga Taiwan, Thailand, Indonesia, ganyan. Pero gusto niya yung perfect na opportunity na to go abroad. So parang feeling ko inaantay lang na yung... Yung like ito, parang Japan, ganyan. So, feeling ko, ito, inantay lang na yung perfect opportunity na makuha ng isang top-tier team or in a top-tier league para mas maganda yung training niya. So, yun lang yung katub ko, ah. Kasi, I mean, knowing Gia, di ba, parang sobrang humble ni Gia. Hindi niya sasabihin yan, eh, na parang na may offer siya sa ganyang, sa ibang bansa. Hindi niya sasabihin yan, knowing Gia. I don't, biro mo hanggang ngayon nga, hindi niya sinasabi na nasa Japan siya, di ba, parang ano pa lang, tayo pa lang yung nagsispeculate lahat. Kahit na may mga stories.
Oo. Pero, at saka minanifest niya talaga yan, mm-hmm. na gusto niya this year talaga is makapaglaro siya international. And, ang galing nga eh, di ba? Mm-hmm. Minanifest lang tapos nangyari. Sana all.
Kilala mo ba kung sino yung mga ano, potential magiging teammates niya sa, ano, sa Denso?
Ang pinakakilala ko lang is Yung member ng Hinotori, si ano, si Fudoming, si, oh, yung libero. Yung
libero. Yeah,
yung national team libero, mm-hmm, yung nandoon. Mm-hmm. Pero based sa mga ano naririnig ko from Twitter, from friends ko na ano na fan talaga ng Japan, malalakas daw yung mga wingers ng Denso.
Oo.
Tapos syempre meron pa silang isa pang reinforcement.
Uh-oh.
Galing ng hindi ko pa alam kung sino yung isa pang reinforcement.
Alam ko
yung, so meron pang isa.
Alam ko yung isang reinforcement nila from before, si ano, si Nariman, tapos naalala ko the previous year pinapanood ko kasi 'di ba fan ako ni Plummer ng USA. Eh si Plummer naglaro din dati.
Galing naglaro din siya sa Denso.
Oo, naglaro siya.
At saka si ano, si T4, 'di ba, ng Vietnam.
Oo.
Naglaro din siya for Denso. So yun.
So pwede makakuha sila ng ano, no, magaling na import. So yeah.
Yeah, at saka excited ako na makaharap niya si Jaja, 'di ba? Parang ano din 'yon, parang reunion din sa kanilang dalawa.
Anong ulit?
As part of the U23 national team before.
Anong team ni Jaja ulit?
Si Jaja, saan siya ngayon? JT, sa
JT Marvelous, 'di ba?
JT Marvelous.
Okay. So ayan.
Ayun.
Mm-mm.
So, ngayon naman, pag-usapan natin yung PVL. Ilang konti na lang yung oras natin. So, sino ba yung mga ano players natin? Kasi ang dami na natin players from Ateneo.
Tara.
Na nagka-ano na, yung parang nagpa-play na for other teams sa PVL. So, marami na nag-pro.
Mm-mm.
So, meron tayo from Petrogas, si Z. Hervasio. Na dating nasa F2, di ba?
Oo.
F2 siya dati.
Oo.
Nung previous season.
Ang problema kasi, ang hirap kasi mag-break sa first six ng Petrogas kasi malalakas talaga yung mga players ngayon ng Petrogas. Saltone, si Maisol, saka si Sabete. So parang, kung mapapasok man siya doon, mahirap. So, tingnan natin. Pero, I mean, yeah, let's hope for the best for Z. And I think, isa sa mga coaching staff doon, si Mona, at saka si Coach Timmy Santo Tomas. So, yeah.
Yeah, and then we have Farm Fresh, na naglalaro doon sina Joan Nari, at saka si Pia Ildefonso.
Mm-hmm.
So, yung mga baby baguettes natin before. Sa PLDT naman, we have Morente and Samonte.
Mm-mm.
Jules Samonte and Michelle Morente.
Actually, okay na rin ni Morente, no? Sa 4PLDT.
Noong previous season, ha? Oo.
Mm-hmm, maganda.
Nababalik niya na yung laro niya.
Kasi Jules magaling yung playing time. Si Jules parang wala ng playing time, no? Masyado. Unlike dati.
Mm-mm. Kasi mas nagagamit si Prado.
Oo. Okay.
At saka isa pa, si Balius ba isa?
Mm-mm. Yeah. Oh well.
Ayun. And then for Cherry Tico, we have Jaisel De Los Reyes and Pongay Gaston. Na nakakatuwa kasi si Pongay, last season, ginawa siyang middle.
Uh-oh.
At saka talaga nag-perform siya.
Oh, actually.
Kasi diba sobra yung hype sa Cherry Tigo coming into last season kasi nga dumating sina Aya Laure, sina Princess Robles, sino pa yung setter nila?
Mm-mm. Si ano? Sino ba? Si Kagande. Yeah.
Oo, si Kagande. Yeah. At saka si ano, yung libero, si
Nierva.
Jennifer Nierva.
Uh-oh.
So, sobrang lakas ng mga pumasok na rookies.
Uh-oh.
Sa Cherry Tigo. Kaya sobrang hype nila last season. Yun nga lang, medyo, syempre dahil bago pa yung team composition nila, medyo nakulangan pa sa chemistry.
Pero grabe no,
so, like, ngayon,
sobrang ano talaga ni Pongay, no? Sobrang adaptive niya. Kahit anong position ibigay mo sa kanya, talagang kaya niya mag-ano.
No?
Ang galing.
Nag-pay off talaga yung experiment ni Coach Tain sa kanya before.
Oo nga.
Na ginawa siyang libero, ginawa siyang OH, ginawa siyang opposite, ginawa siyang MP. Kaya ngayon, kahit saan siya ilagay, maliban sa center
siya,
siguro.
Starter MB siya, di ba? Sa Cherry Tigo.
Starter MB siya.
Oo.
At saka, isa siya sa mga top scorer.
Oo nga.
Hindi lang siya, isa siya sa mga consistently nagta-top score sa ano, sa Serie A.
Yeah.
And then yung bagong team sa ano, relatively bago sa PVL is yung Akari.
Yeah.
And then naglalaro doon si na Faith Nesperos, Joanna Maraginot, Jojo Maraginot, Eric Araagas and Dani Ravena. Ayun. So anong masasabi mo sa performance ng Akari na previous seasons?
Parang ano sila, may talent sila, pero kulang sila sa middle, pero may talent sila. May potential silang... Actually, like, parang same thoughts at Sherry Tigo, na parang puro bata. Kaya ang hirap pa mag, ano, siguro nag-a-adjust pa rin sila sa Pro League. Like, ayan, si Faith, ayan, yung mga players ng tapos may dadagdag pa sila, di ba? Next season si, ano, si Sharma sa from Lasal. So
yes, si Sharma.
So yeah.
At saka may ano ha, merong parang merong rumors na maglalaro din for Akari si ano, si Justin Hazareno ng Lasal. So silang dalawa ni Fifi.
Yeah.
For your next season, for next conference.
Actually, ang
so yun,
ang, ano
so,
ko sa kanila,
isa din sila sa mga ina-hype na teams ngayon.
Oo. Pero alam mo, okay yung team nila kung magsi-step up yung leadership ni ano, ni Dindin Santiago. I mean, kasi yun yung parang supposedly dapat role niya sa team, like parang siya dapat yung parang ate ganyan. Pero kasi although I don't blame her kasi parang minsan hindi siya pinapasok yata. So parang ang hirap, like hindi nila alam minsan kaya naman nila manalo pero parang sobrang flat ng laro nila. So yun lang.
Pero ano ba dapat yung pwedeng gawin ng Akari? Dapat ba ibalik sa MB si ano? Si
Dindin? Si Dindin sana. Or... kaso parang ayaw yata eh.
Ah, okay.
Oo. So,
ganun lang talaga sila.
Oo. So, ayun. Pero, we'll see in the next conference kung may improvement. Kasi ang ano eh, sobrang igsi kasi nung last na conference, diba? Parang ilang games lang yata yun. Diyos ko.
True. At saka wala pa sila masyadong chemistry talaga.
Yeah, yeah.
Okay. And then, eto na, yung isa sa mga main teams ng mga Cebu, yung Choco Mucho, na maglalaro this, today ata, August 19, di ba?
Sa VTV.
So, guys, August 19 kasi kami nag-record. Mm-hmm. So, maglalaro yung Choco Mucho sa VTV, sa Vietnam.
Oo.
Starting August 19, so i-support natin
alam mo, sila. Alam mo, do you know why sila yung napili? Actually, hindi ko alam eh.
Actually, hindi ko din alam.
Yeah, so, ayun.
Akala ko naman may trivia ka.
hindi ko alam talaga. Like, nagulat na lang, bakit sila yung maglalaro? Pero, ano, actually, like, ano sana sila eh, like, kung yung F2 game talaga, kung, tama ba, F2 yung natalo sila ng Crucial, tama ba yun? Yun, di ba? Kung nanalo sila doon, kaya sana nila mag-Final Four eh. Pero may promise na yung team. I think okay na si Dina, and then maganda yung arrival ni Rondina. Then si ano ba to, yung lefty, si
Viray.
Oh, si Viray. Yeah, maganda yung performance niya.
Medyo step up talaga si Viray. Yeah.
And then si Madayag, bumabalik na rin ano, yung laro niya. And then, okay din yung middle nila, yung isa si Nunag. And then, okay naman. Overall, okay naman sila. Although gusto ko, ang wish ko sana bumalik na yung laro ni, yung dating Denden. Kasi, hindi siya yung iba yung iba kasi yung Denden nung dati, sobrang like maasama talaga sa receive sa ding this nung the past season, parang medyo hindi naman disappointing pero parang ano, yung underwhelming lang yung performance na. I think in terms of talent wala na naman silang problema, yung ano na lang pag close game or crucial doon sila na nadadali, like yun nga yun, sa F2 winnable na sana yun, kaso yung 14, ano ba yun? 14-11 ba yung score nun? Tapos bigla natalo pa. So, ayun. Yun lang for me. Ikaw, anong thought?
Yeah. Pero in general naman, I think mas nag-improve na sila with Coach Dante Alinsunuri kesa nung previous season. So, I think mas maganda na or mas may kumpiyansa na ako na mas magaganda pa yung ano nila.
Mm-hmm.
Yung performance nila. Tapos bago ko makalimutan ha, nakalimutan ko na may nalampasan ako, yung Signal. nandun yung queen ko na si Vanni Gandler.
Na bronze medalist.
Na bronze medalist, di ba? Ang tanging bronze medalist na rookie. Tandaan niyo yan. Si Vanni Gandler.
Yeah, pero actually okay naman okay performance ni Gandler. Ano lang siya, nagkataon lang kasi na yung team niya, marami rin talagang veterans. So, minsan, ano, like, well, kasi reliable yung veterans na, like, nasa kanila yung MVP, si Molina, tapos si Dakis, maayos yung laro. So, her time will come na magiging
starter. Maganda siyang, maganda siyang magic bunot ng team niya ngayon. Yun muna talaga yung role niya ngayon. So, let's see kung mag-evolve siya into a starter. Pero, as of now, maganda yun na pinakita niyang performance and nag-pay off naman yung risk niya na pumunta dun sa isang team na parang hindi siya familiar, na parang wala siyang kakilala, wala pa siya naging teammate. So, nag-pay off naman.
Mm-hmm.
And then, lastly, syempre, Cream Line. So, ang tanong dito dyan, makaka-affect ba yung pagkawala ni Gia? Kasi, 9 months atang mawawala si Gia for Cream Line kasi maglalaro siya sa Japan, diba? So, makaka-affect ba yung pagkawala ni Gia for Cream Line's road to the crowd?
I think kasi I mean, meron actually ito yung curious ako, 'di ba? Merong isang conference or isang merong may conference na parang nag-skip si Gia ng ilang games, 'di ba? Tapos sinegrito yung setter. Naalala ko, hindi ko lang alam kung ano, basta like a few years ago. Pero kasi ang hirap i-imagine ni ng Cream Line without Gia kasi for the longest time siya na talaga yung setter ng Cream Line. So yung system ng Cream Line revolves around Gia Morado de Guzman. So I mean, mawala si Alaysa, sila Gemma, sila Carlos, hangga't may Gia, feeling ko kaya pa rin na manalo. Pero kung walang Gia, dun sila feeling ko mahihirapan. Pero kaya pa rin nila kasi may chemistry pa rin sila, may system pa rin sila. I think yung mawawala, I mean, Negrito is also a good setter, pero kasi iba kasi yung decision making ni Gia in terms of pagdating sa laro. Well, it's unfair din to judge Negrito kasi hindi pa natin siya nakikita ng yung matagal with Cream Line. Pero definitely yun yung magiging issue for me, yung decision making and then yung how adaptive they will be dun sa setting ni Negrito sa for the team. So and then yung okay ba yung sub, yung maging yung bagong set, sino ba yun, yung Bonafé ba yun, yung from UP, kung okay siya as let's say kunyari mag masama yung laro ni Negrito. So
At saka may narinig akong chismis ha, na parang masaya yung mga ibang coaches ngayon kasi wala daw si Gia. Kasi for the longest time daw talaga, like si Gia daw talaga yung tinik sa mga coaches ng ibang team.
Yeah.
So, ngayong wala si Gia, parang nagkaroon sila ng lakas na loob na parang, shit, parang kaya na nila talunin yung Cream Line. Kasi Gia with Cream Line talagang sobrang lakas na team. So, ngayon, let's see. Meron naman silang may able wingers naman sila. Ang magiging problema lang, I think, sa akin is yung connection ni Negrito with our middles. Kina Sato, kina San Domingo, and Pangs Panada.
Isa pa palang...
So, maganda ba yung
I think isa pang issue for me is yung... curious ako kung magagawa ni Negrito yung ginagawa ni Gia na kahit na walang receive, magagawa niya ng maganda yung bigay sa lahat ng tao. Mm-hmm. So, ayun. Yun yung isang curious ako. Pero, I mean, I'd like to be proven wrong by Negrito. Tingnan natin kung maganda yung ilalaro niya talaga. So, ito na yung time to shine niya. So, we'll see.
Yeah, sana wag niya sayangin. Kasi, diba, madalang lang mawala si Gia.
Mm-hmm.
Pero, syempre, kung mag-forgood na si Gia sa Japan, like, Jaja. Actually, ako ha, personally, mas... happy ako, sobrang happy, as a Gia fan,
mm-hmm.
na nakapaglaro na siya finally sa sa Japan or internationally kasi sobrang deserve niya talaga.
Uh-oh.
Like yung talent ni Gia, hindi lang talaga siya pang Pilipinas. So, and sana mabigyan din siya ng ano, ng playing time kasi hindi naman porque kinuha siya na import, parang guaranteed na may playing time, di ba?
Yeah.
I'd like to believe na ano, na parang pag pagtatrabahuhan niya yung starting lineup niya.
Yeah.
Para makapag-start siya sa ano, sa Denso Airbus.
Yeah.
Ayun lang. So yun lang yung time namin for today, guys. Mm-hmm. Hindi namin alam kung kailan tuloy yung next recording namin kasi sobrang biglaan lang to. Mm-hmm. So dami pa nangyari.
Uh-oh.
So ano yung takeaway mo for this coming ano PVL dyan bago matapos yung time natin dito sa ano sa Zoom?
I think malakas pa rin naman ang Creamline. Of course may respect naman yung ibang team sa kanila, pero I think without Gia medyo magiging mas close yung games. Baka may actually in Choco Mucho, baka feeling ko baka next conference baka maging promising sila. We'll see. In Choco Mucho, and then yung I'm excited din sa ibang mga teams kung paano sila mag-improve, like yung Signal, actually they did well nung invitational, 'di ba? Like second place sila out of all the Filipino team. So tingnan ko.
Yeah,
at saka yung mga iba, like yung bagong team NX led ba 'yun? Curious din ako kung paano sila mag-ano, kung maglalaro.
So, ako, feeling ko may bago ng, ano, magkakaroon ng bagong final match-up this coming season. So, hindi muna makakapag-finals yung Kremlin.
Ay, talaga?
Feeling ko lang.
Talaga?
Feeling ko lang, talaga.
Kaya ba ni Eliza yun? Sige,
kaya lang kasi injured sila eh.
Oo, yun na nga.
So, hindi natin alam kung makakapag-start sila eh. Pero, okay. Ayun.
Ayun, okay.
Ayun, so, I think, ano, abangan na lang natin this coming PVL.
Okay.
Sa October na yun, di ba?
Yeah, October. Alright.
Okay, thank you guys for listening to us.
Thank you for listening.
Abangan yung mga next episodes namin din pag sinipag kami ni John.
Yeah. Thank you sa mga loyal listeners. Thank you.
Oh, thank you so much guys. Namiss namin kayo lahat. Namiss nyo ba kami?
Okay. Bye-bye.
Thank you guys. Bye-bye.